die weg van die regverdige. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Psalm 1 vers 1 en 4 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. God se heilige wil is saamgevat in sy heilige wet, waarna ons nou gaan luister het. En dan gaan ons daarna sing uit Psalm 75. Die verlossing, roem en eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit die ooste of die weste her, want die regter is die Heer. Hy sit bo die hemelboog, hy verneder en hy verhoog, hy verlos. En daarin wys die wet van die Here. Kom ons luister na Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader in die hemele, U het vir ons elkeen een nieuwe levensdag gegee. Dag waarvoor ons dankbaar is, want elke dag is een geskenk uit die hand, en niks is per toeval nie. U het ons in die begin van die nieuwe week, in lijn met U gebod om saam te kom, saam gebring. U het die wil in ons gewerk om te kom. En ook dit is een groot geskenk, want uit onszelf het ons nie daar die wil nie. U roep en ons mag luister. U woord gaan oop en ons gaan hoor wat U alles in ons bekend maak. Wil U ons in ons gedagtes rig en lei en vervul ons so met U gees dat alles wat U vir ons sê deel sal word van ons lewe. Help ons Here dat ons nie kieskeurig sal wees in U woord om daaruit te neem waarvan ons hou nie en die rest dan te los nie. U wil gehoorsaamheid hê op alle vlakke. Laat ons hoor as U praat en maak ons gehoorsaam om dan te doen wat U sê. Spreek Here, ons luister. Om Christus wil. Amen. Ons het afgelope donderdag Hemelvaart gevier. Eerskomende Sondag is dit DV Pinkster. In die dae tussen Hemelvaart en Pinkster het daar baie dinge gebeur. En daaroor gaan ons nou lees. Uit die Evangelie volgens die beskrywing van Matteus, hoofstuk 24, die eerste 14 verse. Matteus 24 vers 1. En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom om die gebouwe van die tempel te wys. En Jezus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? En Jezus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar het is nog nie die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, terwille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Met hierdie woorde van Christus in Matteus 24 as agtergrond, gaan ons luister na die slot van die evangelie, dis die teks, hoofstuk 28 vers 18 tot 20. En Jezus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En hierdie laaste woorde van Matteus 28 vind weer aansluiting by Handelinge 1. Daar lees ons vers 7 en 8, wat ook deel vorm van die teks. Dit is op die dag van die hemelvaart waar Christus vir sy disippels sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 117, op die borde is Psalm 17 aangedui, maar het moet 117 wees, daar die enkele vers. Loof, loof die Heer, o heidendom, o volke, prys sy naam, alom. Broeders en susters, tydens die laaste sitting van Klasses Pretoria Moot, waarvan ons deel is, is van 'n verslag kennis geneem wat op die sendingwerk in ons omgewing betrekking het. En het is baie positief om te hoor dat daar op soveel plekke deur soveel gemeentes sendingwerk gedoen word. Dit is ook positief dat kerke in die klasses op 'n georganiseerde basis saamwerk. Want om een dinge te doen, dit is nie altyd maklik nie, maar om saam te werk kan 'n mens doelgerig wees en jy kan kragte saamspan sodat ons hierdie sendingopdrag van die Here Jesus Christus kan uitleef. Is alles baie positief. Maar saam met die positiewe is daar ook stryd en negativiteit en weerstand. Die grootste weerstand kom van Satan en sy magte, wat nie wil hê dat die lig van die evangelie die donker van die wêreld moet verdryf nie. Die tragiese is dat Satan soveel mense in sy diens gebruik om hom te help in die weerstand teen die uitbreiding van die evangelie. As mens dink hoeveel sendelinge vermoor word, of aangerand word, net vandag weer het ons gehoor van kerke in Indonesië, waar mense koelbloedig doodgeskiet is. Baie moet ander moeilike omstandighede hulle werk doen. Dikwels is daar 'n gebrek aan finansiële ondersteuning. Of ons maak grappies. Daarmee is ons baie goed. As iemand besteel word, sal ons ligtelik sê, ek het nou my bydra vir die sending gemaak. 'n Baie flou grappie. Maar ons kom by die vraag, hoeveel ywer is daar onder ons, regtig ywer, om gehoor te gee aan hierdie opdrag? Om die bediening van die woord buitekant toe te ondersteun? Baie vrae maal in die gemoedere rond. Wat van geld? Gaan 'n sendeling 'n verandering teweegbring in die kulture wat van God af wegleef? 'N sendingwerk in ons onstabiele omstandighede nie van die begin af 'n mislukking nie. Wat is die vrug van al die sendingwerk wat al oor soveel jare ook hier in ons land gedoen word? En dan kom die volgende baie benouende vraag: moet ons nie onder ons eie mense sendingwerk doen nie? Nou, al die vrae bring 'n mens terug by die skrif. En dan moet ons hoor wat die Here van sy kerk verwag, ook wat betref hierdie sendingopdrag. En so luister ons na Christus se opdrag aan sy kerk in die eindtyd om uit te gaan, om te send. Ons noem dit dan die sendingopdrag. En dan let ons op die volmag van die sender, die inhoud van die opdrag en die heerlike troos wat hy vir die gestuurdes gee. Die laaste verse van Matteus 28, waarin die sendingopdrag opgeteken staan, vertel vir ons die gebeure kort na Christus se kruisiging en sy opstanding uit die dood. Vir Christus se volgelinge was die gebeure sedert Goeie Vrydag 'n totale nagmerrie gewees. Hulle Here is gevang. Hy is gespot. Hy is onregverdig verhoor. Hy is veroordeel. Hy is gekruisig. En inderhaas is hy begrawe. En toe op die derde dag, toe kom Maria Magdalena en ander Maria by die graf, en hulle vind uit, maar die graf is leeg. Sy het vertel dat sy Christus met haar eie oë gesien het. Hy lewe. En het vir sy disippels beveel om na Galilea te gaan waar hy hulle gaan ontmoet. Dis wat Maria sê. Maar die soldate wat die graf opgepas het, vertel 'n heel ander storie. Hulle sê dat sy liggaam gesteel is. En toch het die 11 disippels gelowig gereageer op dit wat Maria in opdrag van Christus vir hulle gesê het. En so lees ons hier in die einde van Matteus, dat die 11 disippels op die berg in Galilea by mekaar is. En hulle is verward. Hulle is deur mekaar. Sommige twyfel. Nie in terme van ongeloof nie, maar hulle twyfel in terme van onsekerheid. Ons ken daar die twyfel. Die twyfel neem selfs nie af as hulle Christus sien nie. Hier staan hy voor hulle. Hulle kan hom vat, hulle kan met hom praat. Maar hulle wonder, is dit regtig die Christus wat ons enkele dae gelede begrawe het? En wat dan van die verhaal van die soldate dat hy gesteel is? En toe het Jesus nader gekom, so lees ons hier en gesê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Dis magtige woorde uit die mond van die almagtige Seun van God. Jesus vertel nie vir sy disippels hoe hy uit die graf uit opgestaan het nie. Hy weerlê nie hierdie liegstorie van die soldate nie. Net dit. Aan my is alle mag gegee. En met die woorde ontmasker hy die leunstories wat vertel word en hy versterk die geloof van sy volgelinge. Die belangrikste is, hy maak die evangelie vol. Want kom ons luister mooi, wat sê Christus nou hier? Hy praat van mag wat in hom gegee is. Nou mag dui op twee dinge. Dis 'n bevoegdheid om iets te mag doen, maar ook die vermoë om dit te kan doen. En dis die mag wat Christus het. Hy het alle mag, in die hemel, op die aarde, oral. Hy het seggenskap oor alles. Alles moet vir hom luister, alles moet voor hom buig. Al die miljoene engele is onderwerp aan sy gesag. Konings, bevelhebbers, invloedrykes, manne van naam, selfs Satan en sy duivels is onderwerp aan sy mag. En dan lees ons hier, dis aan hom gegee hierdie mag. Hy het dus nie altyd gehad nie. In Filippense 2 beduie Paulus dat Christus, die Seun van God, sy almag welbewus afgelê toe hy mens geword het en in Bethlehem gebore is. Hy het homself ontledig toe hy die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het. En dit het Christus gedoen omdat Satan, sy groot teestander, teen God in opstand gekom het. Hier kom Satan en hy steek sy hand uit na God se almag. Hy wil het vat. Satan het die wêreld tot dieselfde opstand verlei. Sedert die sondeval gryp baie mense na mag. Ons sien dit oral met bloedige gevolge. En nou kom Christus om hierdie magsvergryp van Satan te beveg. Hy het hom verset teen al die versoekings van die duivel, teen die lieg en bedrieg van afvallige leiers wat dink dat hulle baie mag het, teen omkopery, teen die mag van die dood. Uiteindelik het hy die dood ingegaan. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy het volkome gehoorsaam gebly aan sy Vader in die hemel, wat ook ons Vader is. Nou in die proses het hy Satan regtens oorwin. Hy kry 'n ere plek aan die regterhand van die Vader, dis hemelvaart. Hy kry alle mag. En Satan, wat tevore self sy verskyning in die hemel durf maak het, moet pad gee die hemel uit. Sy mag is nog daar, maar Satan se mag word beperk hier tot die aarde. Dit beteken nie hy is magteloos nie. Dit sien ons ook al te duidelik. Die 11 disippels het Satan se vernietigende krag aan hulle eie liggame ondervind. Hulle moet vlug vir hulle lewe. Hulle is vol twyfel. En elke dag proe ons hierdie bose mag van Satan, die invloed van die leuen, en al die geweld, al die bedrog, die doodslag, die bijgeloof, die ongeloof, dit wat Satan aanhitst, is skrikwekkend. Maar te midde hiervan, hoor ons die evangelie van ons hemelse koning. Die wereld staan op sy kop, maar ons glo met die hart en bely met die mond, dat Jesus Christus die Here is. En die sendingveld is woelig, vol gevare. Maar Christus het mag daaroor. Hy beskik daaroor. Ons moet dus nie gaan lê onder 'n vrag vol besware nie. As daar terugslag kom, dan sê die Here Jesus, kyk na my, ek is immers jou almagtige verlosser. Die vrees en die vraag wat julle mag hê, moet uiteindelik nie maak dat julle terugsit en niks doen nie, want dis gewoonlik wat gebeur as 'n mens bang is. Dan word die werk te veel en 'n mens doen maar niks. Christus sê, daar is 'n opdrag vir julle. Die almagtige sender stuur sy kerk met moed en met lus en met ywer. Nou kom ons kom dan by die opdrag uit. Die inhoud van Christus sending opdrag word maar in 'n paar woorde saamgevat. Maak disippels van al die nasies. Christus praat hier van nasies. Nasies wys op die eieheid van elke volk. Elke volk het 'n tradisie, het 'n kultuur. Dit wat ons eie soortig onderskei van ander volke. Nou daardie eie soortige ontwikkeling onderskei ons van ander volke en nasies. Dit maak ons uniek. En elke nasie, so het die Here dit gemaak, kry sy eie land, jy het jou eie taal, jy het jou eie sedes. En nou kom daar 'n belangrike ding by, in die dae toe Christus op aarde was, leef die nasies van die wêreld al eeue lank sonder die woord van die Here. Hulle het hulle afgode. Hulle leefwyse is nie op die Here gerig nie. Die nasies van die wêreld is goddelose nasies. En daarom word hulle dikwels genoem heiden nasies. En so gebruik Christus hierdie woord in Matteus 28. Die oomblik as daar gepraat word van sending, van stuur die evangelie na die ander nasies toe, is die onderwerp daar die heidenvolke. Meer spesifiek, die heidenvolke in hulle onderskeie etniese verbande, in hulle kulture, in hulle tale. En Christus sê, gaan maak julle disippels van hulle. 'N disippel is 'n leerling, is 'n navolger. As Christus vir sy apostels bevel gee, dat hulle van heidene nasies disippels moet maak, dan sê hy dus, dat die heidene binne hulle volksverbande, sy leerlinge moet word. Hulle moet hom begin volg. Christus eis die heidene nasies op vir sy koninkryk. Hy roep hulle weg uit haar heidense lewe uit, en hy wys hulle op 'n nuwe lewe in diens van die Here. En hulle nuwe lewe moet volkome beheers word deur hom, die koning wat alle mag het. Maak disippels van heidene nasies. Dit beteken maak van ongehoorsame afgodaanbidders gehoorsame godvreesende mense. En dit bring ons by die derde woord wat in Christus se sending opdrag staan. Christus sê, maak disippels van alle nasies. Daar mag nie nasies oorgeslaan word nie. Tot in die verste uithoeke van die wêreld moet heidene hoor van God se groot dade. Die apostels mag nie stilletjies dink dat sekere nasies nie waardig genoeg is om die evangelie te hoor nie. Die Jode was nogal geneig om dit te doen. Hulle het hulle neus in die lug opgesteek en gesê, ons is beter as ander. Hulle mag ook nie dink dat sekere nasies moeilike mense is. Ons is nie lus om na hulle toe te gaan nie. Of hulle is lui. Hulle wil nie luister nie. Ons met ons westerse beskawing, ons moet ook oppas dat ons nie dink dat sekere mense nie vatbaar is vir die evangelie nie. Die bevel van Christus is baie duidelik. Alle nasies, ongeag die beskawingspyl, die ontwikkelingsvlak, die eie aard, hulle moet allemaal bereik word, deur die sendingopdrag. En dis dringend, sê Christus. Daarom het ons gelees in Matteus 24. Die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Dit beteken dat die einde nie kom voordat die sendingopdrag nie afgehandel is nie. Eers moet alle nasies die enige ware God leer ken. Dan kom Christus weer. Nou dis helder en duidelik. Dis nie vir misverstand vatbaar wat Christus hier sê nie. Hulle Here en hulle Meester vaar op na die hemel en na sy hemelvaart gaan hy vir hulle sy Heilige Gees gee om hulle toe te rus vir hulle groot taak. En dan moet hulle werk. Die kerk mag nie 'n instansie word wat maar net knus na binne al sy kragte aanwend en inspan omdat dit lekker is om kerk te wees nie. Kerk moet 'n helder lig wees vir al die nasies. Dit geld vir ons hier in Suid-Afrika op 'n besonderse manier. God het ons voorouers met die lig van die evangelie in donker Afrika laat aankom. En 'n deel van die duisternis is verdring deur die lig van die woord. Ons moet verder werk. Almal moet hoor wie is die Here. Nou hoe doen die mens dit? En wie gaan dit doen? En ook daaroor gee Christus drie duidelike rigtingwysers. Hoe word hierdie nasies tot disippels gemaak? Christus sê, gaan uit na hulle. Doop hulle. Leer hulle. Opmerklik, hierdie eerste rigtingwyser, gaan dan heen. Die apostels kry nie die opdrag om al die heidene na Jerusalem toe te bring om hulle daar te kersten nie. Hulle word weggestuur. Dis ook om ken ons ook die woord sending. Hulle moet vertrek vanaf Jerusalem, hulle moet die wye wêreld in. Elke nasie moet in sy eie taal die evangelie van verlossing hoor. En dan sluit die Pinksterwonder juist daarby aan, mense uit verskillende lande hoor elkeen in hulle eie taal die groot werke van die Here. Die Here soek nie 'n reënboogkerk binne 'n mensgemaakte reënboognasie nie. Die Here wil sy kerk binne in die verskillende volke in stand hou en laat uitbrei. Deur die ryk verskeidenheid van kulture wil hy verheerlik word. Dit is baie duidelik. Nou, na aanleiding van dit wat ons in Handelinge 1 lees, moet die uitgaan na die nasies met 'n plan, met 'n patroon begin. Eers moet die sendingwerk hier naby gebeur, Jerusalem, Judea, daarna moet die apostels die grens oorsteek na Samaria, en daarna die uiterstes van die wêreld. Dis opvallend. God doen nooit iets onbepland nie. En hy verwag ook nie van sy kerk dat ons dinge onbepland doen nie. Daar moet nie hier gevat en daar gelos word nie. Ons moet op God se beplanning let. Heidenvolke se taal, hulle sedes, hulle werkywer, hulle produktiwiteit, hulle regstelsel, die onderwys, die volkslewe, alles moet onderwerp word aan Christus. En dan moet hulle tot liefde vir God geroep word. In ons land is dit nie maklik nie. Dit is baie om oor te dink. Ons sendingomstandighede en sendingklimaat is alles behalwe ideaal. Hoeveel volke leef nog as volke saam hier by ons? Om sinvol sendingwerk in 'n groot stad of in 'n lokasie te doen waar verskillende mense van verskillende volke die mekaar woon, is moeilik. Geen mens sal dit ontken nie, maar dit vat nie die opdrag weg nie. Ons moet gaan en doen. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, sê Christus verder. Letterlik staan hier, doop hulle na die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees toe. Doop hulle onder God die enig in. Deur die doop lê God beslag op jou, so jy is onder God. En daarmee word hierdie mense wat gedoop is, sigbaar onderskei van hulle volksgenote wat nog nie onder die heerskappy van God is nie. Doop na God toe. Dis 'n sendingopdrag. en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Na die doop is daar 'n intensiewe leerskool. Die pasbekeerde heiden moet hoor wat God alles in sy woord bekend maak. Hy moet geniet van God se genade, van God se liefde. Hy moet onder die indruk kom van God se eise. Alle gebooie moet noukeurig vir so iemand uitgelê word. By 'n bekeerling mag daar nie twyfel bestaan oor hoe die lewe van die Christen moet lyk nie. Christenskap is nie maar net 'n sousie wat 'n mens so gooi oor 'n lewe nie. Christenskap is 'n leefwyse. Binne die kultuur, binne jou taal, moet jy leer om God te vrees. Dis baie werk. Dis baie meer as om so nou en dan 'n preek te lewer of om 'n traktaatjie te versprei. 'N Sendeling word gestuur om jouself in te grawe in die kultuur van 'n volk en binne van binne uit moet mense dan gereformeer word na God toe. Dan moet kerk van Christus gestig word. Mense moet die sinloosheid en die verkeerdheid van hulle heidenlewe raak sien. En daarteenoor moet die lewe sinvol word. Ons het baie werk. Gelukkig is mens nie alleen nie. Ons is nie elkeen alleen nie, ons gemeente is ook nie alleen nie. Ons werk saam. Daarom ook die besluit van die klas is dat ons gesamentlike pogings aanwend. Maar die punt is, broeders en susters, ons moet werk. En dit sê nie, ons word allemaal sendelinge wat uitgaan nie. Maar hier word baie ondersteuning gevra. En die ondersteuning begin op die punt dat jy positief daarteenoor staan. Hou op om simpel grapjes oor sending te maak. Moenie dit doen nie. Want het breek die werk af. Praat opbouwend en dink opbouwend oor hierdie opdrag van Christus. En ondersteun mense wat dit doen, moet hulle nie net verdra nie. Hier op die tuisfront is daar baie om te doen. Sending werk in die gevangenis. Sending werk in ons direkte omgewing. Elke nou en dan sien ons die projekte in die nuusbrief. Moet dit nie net verdra nie, broeders en susters. Steun dit. En neem deel waar jy kan. Ons moet met krag voortgaan, ook in ons stamlande. Ons het die ruimte. Ons het Dr. Dassenwil in Duitsland. Ons het die dominee Erik Kajajan in Frankryk. Ons hoor van hulle. Ons steun hulle. Hulle het 'n geweldige werk om te doen. En daar die krag kry ons om dit te doen. Want let op die troos wat Christus gee vir die wat hy stuur. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Christus sê met klem, ek is met julle. Ek is. Dieselfde ek is, Yahweh, wat Moses by die brandende doringbos na Farao stuur, stuur sy diensknegte. As Moses vir God vra, wie is u, dan sê hy, ek is, wie ek is. En hierdie ek is, sê vir die disippels, ek is met julle. En dis die bron van inspirasie. Hulle is 'n handvol mense, voor 'n oormag van heidendom. En ek kry hierdie versekering, julle is nooit alleen nie, ek is met julle. En dis ons troos. Christus ken ons swakheid, hy ken ons beperkte kragte, hy weet dat ons partykeer maar bang is om te praat, en ons weet nie wat om te sê nie. Hy weet hoe diepgaande die stryd teen die duisternis is. Hy ken ook ons finansiële posisie, en hy weet van die gevaarlike omstandighede. En hy beloof, ek die Almagtige, ek julle sender, ek loop saam. Trouwens, dis meer as dit. Ek loop voor julle uit. End uit. Ek dra julle al die dae tot aan die eind, tot aan die laaste dag van hierdie wêreld. En ons kerk van Christus van 2018, ons moet in die krag van Christus maar net ons werk doen. Nie in waghalsige oormoed nie, want dan staan jy weer op jou eie voete. Ook nie uit vreesagtige twyfel nie, want dan dink jy weer in jou eie swakhede. Ons voer eerbiedig die opdragte uit wat God vir ons gee. Ons plant, ons maak nat, en ons ondersteun dit. die Heere sal laat groei. Daarin kan en moet ons om 100% vertrou. Amen. Hemelse Vader, wat U vir ons gee om te doen, is groot, en ons bely ons eie swakheid hierin. Ons kan het nie uit eie krag doen nie. Ons bely ook ons eie onwil hierin, want ons wil nie altyd uitgaan en disippels maak van die nasies nie. Dit is 'n groot taak, het verg baie inspanning, baie kundigheid, en ons is dikwels onwillig, nie lus nie. En ons bid dat U ons sal vergewe daarvoor. Vergewe ook al ons ligsinnigheid. En help ons Here dat ons sal doen wat U vir ons gee om te doen. Sodat ons mense sal wees, nie net met 'n heerlike skat waarvan ons mag geniet, die skat van die evangelie, wat in ons belydenis vasgelê is nie. Maar dat ons daardie skat ook mag uitdra na ander. Gee ons die genade om nie in selfsug dinge vir onsself te hou nie. Die lig van die evangelie moet uit na ander. Want so wil U hê dat U koninkryk kom. Ons bid vir hulle wat op die voorpunt staan om dit alles uit te dra. Ons eie sendelinge in ons midde, die wat naby is in ons land, ook die wat in die buiteland is. En ons bid vir die werk wat gedoen word in hospitale, in die gevangenisse. Dit is moeilike werk, dit is veel eisend. Dit verg baie van die mense wat daarmee bezig is. Ons bid vir hulle, dat hulle nie sal moed verloor nie, maar mag moed hou. Ons bid vir die organisaties wat so intensie by betrokke is, dat hulle al die middele mag hê, ook finansieel, om daar die kostbare werk voort te sit. Here, laat ons allemaal hierdie doel nastrewe. In ons dagelikse lewenswandel moet dit blyk dat ons U lief het. Maar is meer as dit. Mense wat in hulle goddeloosheid lewe moet gekonfronteer word met die lig van die evangelie, gee dat daar inkeer mag kom. En ons bid, Here, dat so die getal van die uitverkorenes vol sal word. Troos hulle wat treur, omdat mense wat so intens hiermee gemoeid is, koelbloedig doodgeskiet word. En ander word gemartel. Die magte van die Satan is so verskrikkelijk, dit maak ons bang. Maar vrees moet ons nie oorweldig nie, want U is wie U is en U stuur ons. U gaan voor ons uit en U dek ons in die rug. U plaas U hand van vertroosting om U skouer. Lê die woorde in die mond om te sê wat gesê moet word, vreesloos. En laat ons ook so, saam met ons gemeentes in ons direkte omgewing, met blydskap en met oorgawe die werk doen wat gedoen moet word, in baie omstandighede, ook onder ons eie mense, waarvan of soveel alweer tot verval gekom het. En dit laat ons treur, trouwe Vader, dat daar mense is wat die evangelie ken, en hulle rug daarop gekeer het. Dat daar geslagtig opgroei, kinders wat nie eens gedoop is nie, en kinders wat wel gedoop is, wat nooit belijdenis van geloof aflei nie, wat net wegraak. Dit is treurig, gee dat daar inkeer mag kom, en dat mense mag wakker skud. Lei en bewaar ons, elkeen op ons pad. Gee ons 'n dag vol vreugde en blydskap, waar ons mag rus in die begin van die nuwe week. Gee ywer vir alles wat voorlê. Ook as die kerkraad die week vergader, wil U vir die broeders wysheid en krag gee. Seën die wat siek is, dat hulle beter mag word. Ons is dankbaar dat van ons lidmate weer hier mag wees, saam met ons kan kom in 'n tyd van siekte en behandeling. Wees ook met hulle wat nog in die hospitaal lê, dat hulle moed mag hou. Hoor ons, trouwe God, en verhoor ons in die naam van ons Verlosser, ons Sender, Jesus Christus. Amen. Die nasies wat U nou nie prys nie, hulle sal U loof, hulle allemaal saam. Die volk wat U geen dank bewys nie, hulle sal sing die grootheid van U naam. U hulle loflied waardig, oordeel hulle regvaardig. U wat nasies lei, lande ver geleë, juig oor verre see in U goedheid bly. Dis Psalm 67, die Psalm wat sing van die uitbreiding van die evangelie. Ons gaan al drie verse sing na die insameling van die offergawes. Gemeente, verhef u harte tot God, die Almagtige in die hemel, en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.